Aziz dinleyicilerimiz, növbət İran bazarı verilişi efirdədir. Bugünkü mövzumuz İranın tibb sahəsindəki inkişaflarıdır. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei İranın səhiyyə sahəsində artan tendensiyası ilə bağlı çıxışında deyiblər, mən qurur duyuram ki, əziz İranımız tibb və tibb imkanlar baxımından bu sayda həkimin, istər cərrahın, istər daxili həkimin, istərsə də tibb xidmət göstərən hər cür insanın varlığında xalqımızın layiq olduğu səviyyədədir. Həqiqətən fəxr edirik ki, belə böyük sərvətimiz var, həmd olsun Allaha. İnsan həyatı və cəmiyyət üçün vacib olan ən əsas və həyati sektorlardan birində, yəni səhiyyə sektorunda böyük insan resursları sərvətinə sahibik. Görürəm ki, onlar nə qədər vəzifə hiss edirlər və nə qədər bilikli və öz işlərində nə qədər bacarıqlıdırlar. Yaxşı, mən bunu bilirdim. Amma insan özü bunların ixtiyarında olanda və onların necə işlədiyini gördükdə həmən elm ol yəqin, eyn ol yəqinə çevrilir. Bu əziz həkimlərin bizim həqiqətən nə qədər böyük sərvətimiz olduğunu hiss etmək olar. Sağlamlıq və rifah İslam mədəniyyətində dəyər hesab edilərək ən yaxşı nemət, gizli sərvət, ömür sərmayəsi və onlarla başqa adlarla incə ifadələrlə təsvir edilmiş və əhəmiyyətindən bəhs edilmişdir. O, həmçinin əksər İslam dualarında Allahdan vacib bir xahiş kimi qeyd edilir və möminlərə öyrədilir. İslamda sağlamlığın qorunması o qədər vacibdir ki, oruç kimi vacib bir işin bədənə zərəri aşkar olunarsa, onda nəinki vəzifə götürülür, hətta belə bir oruç haram əmələ çevrilir. Buna görə də İslamda bədənin sağlamlığı naminə hər tərəfli adət və ənənələr təsbit edilmişdir. Həzrət Ayətullah Xamenei iqtisadiyyat kimi sağlamlıq məsələsini də ölkələrin əsas məsələlərindən biri adlandırıb və bir ölkənin sağlamlığını onun işçi qüvvəsinin sağlamlığından asılı hesab ediblər. Odur ki, İranın səhiyyə sistemini təbliğ etmək üçün və İran İslam Respublikası Konstitusiyasının 110-cu maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq səhiyyə sisteminin ümumi siyasətlərini strateji və zəruri bir sənəd kimi elan etdilər. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri tibb bilikləri sürətləndirmək və inkişaf etdirmək, həmçinin sağlamlığın yaxşılaşmasına və ya artmasına səbəb olan xidmətlərdən istifadə etmək üçün 2014-cü ilin avqust ayında 14 bənddə səhiyyə sektorunun siyasətlərini açıqladılar. Bu siyasətlərə cəmiyyətin psixi sağlamlığının təşviqi, infrastrukturun gücləndirilməsi, dərman tələbatının və reseptinin təşkili, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, səhiyyə sahəsində ədalətin genişləndirilməsi, siğorta sistemi vasitəsilə səhiyyə resurslarının idarə edilməsi, xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması və təkmilləşdirilməsi daxildir və siğortanın kəmiyyət və keyfiyyət inkişafı, davamlı resursların təmin edilməsi, məlumatlılığın artırılması, xalqın məsuliyyəti və səlahiyyəti, ənənəvi İran təbabətinin təşviqi, tibb elmləri təhsil sisteminin kəmiyyət və keyfiyyətcə inkişafı və tibb elmləri tədqiqatının strateji inkişafıdır. Sıradaki İran bazarı verilişinde İran'ın tip sahasındaki inkişafları ve uğurlarından söz ettik. Növbəti verilişlerimizde daha etraflı ve farklı mövzularla efirə çıxacaq. Növbəti verilişi xanım Nəsr Milyanizadə, prodüser ünvanında, Canab Həsən Sadiqi səs mühəndis ünvanında və mən Rubab Gəhrəmanizadə aparıcı ünvanında təşkil edib huzurlarınıza təqdim etdik. aztabriz.irib.ir da web saytımızın ünvanıdır. Bunu da unutmayın əziz dinləyicilərimiz. Sonda hər birinizi Allaha amanat edir, sizinlə vidalaşırıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
جلوه جمال Yusuf əleyhissalamın qardaşları Kənanda qıtlıq və quraqlıq hakim olduqdan sonra gedib özlərini Misrə çatdırdılar. Onlar Yusufu görmək həmən dedilər, bizim bir qoca atamız var və bir kiçik qardaş. Biz buğda almaq üçün buraya gəlmişik. Yusuf əleyhissalam, necə sizin doğru danışmağınıza inanım dedi, bəlkə də casussunuz. Yusufun qardaşları Ona cavab olaraq dedilər, biz 12 qardaşıq, hamımız peyğəmbər övladı. Bir qardaşımızı neçə illər bundan öncə itirmişik. Hazırda isə 10 qardaşıq. Yalan demirik, biz burada qəribəyik. Yusuf əleyhissalam, mən sizin sözünüzü inana bilmirəm, biraz buğda verirəm ancaq, növbəti dəfə kiçik qardaşınız gəlməsə, daha sizə bir şey verməyəcəyim, dedi. Beləliklə də, Yusufin qardaşları evə dönüb xəbəri Yəqub'a çatdırdılar. İndi də nağılımızı davam etdiririk. Yusuf əleyhissalamın qardaşları evə döndükdə bütün maceranı ataya açıqladılar. Ancaq ata Yəqub növbəti Misir səfərində Benyaminə onlarla bərabər yola düşməyə izin vermədi. Onlar Yəqub hər nə dediklərinin doğru düzgün olmasına inansın deyə and içdilər. Habelə Benyaminin də sağlam geri dönməsinə söz verdilər. Amma Yəqub əleyhissalam dedi, illər bundan öncə siz bir daha Yusuf haqda and içdiniz. Onu məndən alıb geri qaytarmadınız. Benyamini Yusufin alın yazısına düçar edə bilmərəm. Yəqubun aciz qalan övladı, atacan bu kərə çox fərqlidir dedilər və əlavə olaraq belə söylədilər. Biz Misirin əzizindən əmtə almaq üçün oraya gedirik. Bunu sən bizdən yaxşı bilirsən. Sən Benyamini bizimlə bərabər Misirə göndərməsənsə, əzizi Misr bizi yalançı tanıyıb, bir zərrə də belə bizə yardım etməyəcək. Biz və ailələrimiz bu qıtlıq və quraqlıqdan həlak olacaq. Nəhayətdə, Yəqub əleyhissalam Benyamini qardaşları ilə bərabər Misirə göndərməyə razı oldu. Ancaq onlar da Benyamini sağlam qorumaqda söz verdilər və bir neçə gün sonra bərabər yola düşüb Misirə sarı hərəkət etdilər. Yəqub övladı Misirə daxil olarkən, tanımadığı qardaşları, yəni Yusuf əleyhissalamın sarayına gedib, onunla görüşmək istədilər. Yusufin gözü Benyaminə düşmək həmən onu tanıdı. Ürəyində bir sıxıntı yarandı. Başqa tərəfdənsə, neçə ildən sonra qardaşını gördüyünə çox şad oldu. Bu duyğuları gizlin saxlayan Yusuf, qardaşlarına söz verib, əməl etdiklərinə görə onları alqışladı. Yusuf əleyhissalam böyük bir qonaqlıq yola salıb, onların mükəmməl şəkildə sirab olduqlarından əmin olandan sonra hər iki qardaşı gecəni bir yerdə dincəlmək üçün bir otağa göndərdi və özü də Benyamin ilə bir otaqda qaldı. Yusuf əleyhissalam qardaşının simasına yaxşı nəzər saldıqda macəranı ona açıqladı və ondan bu sirrin gizli qalmasını istədi. Yusuf ata Yəqubun əhvalını sordu və dedi, bu macəranı kimsəyə danışma. Pərvərdigarın məsləhəti belədir. Mən səni öz nəzdimdə saxlamaq üçün bir çarə qılmalıyam. İnşallah, tezliklə atamız da buraya gələcək. Benyamin, sən dediyin haqdır deyə qardaşının sözünü tamamladı. Onun sabahısı Yusuf dəvələri əmtə ilə yükləməyə əmr etdi. Ancaq qızıldan olan bir çanağın buğdaların içərisində yerləşdirilməsini istədi. O, bahalı qızılı Benyaminin dəvəsinin yükündə gizlətdilər. Ha belə, qardaşlar verən pulu da o yüklərin arasında yerləşdirib onları yola saldılar. Karvan Kənana sarı geri döndüyü zaman zabitlər yükün ətrafına yığışıb ona şübhəli olduqlarını açıqladılar. Belə xəbər gəldi ki, padişahın çanağı itib və buna görə də bütün yüklər axtarışdan keçilməlidir.
Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
Yaqub övladının karvanına vəlvələ düşdü. Yusufun qardaşları belə iddia etdilər ki, biz peyğəmbər övladıyıq. Oğurluq bizim şənimizdə deyil. Bu, bizim üçün böyük bir əhanətdir. Xəbər Yusufə çatdı. O isə tez bir zamanda özünü oraya çatdırdı. Maceranı özü planlaşdıran Yusuf qardaşlarına dedi, bu zabitləri bağışlayın. Hər halda padişahın çanağı itib, və bütün yüklər axtarışdan keçirilməlidir. Ən son buğda alan şəxs sizlərsiniz. İzin versəniz, sizin yüklərinizi axtarsınlar. İnşallah ki, şübhələr aradan qaldırılsın. Zabitlər buğda yüklərini axtardıqları zaman, Yusuf qardaşlarına xətabən dedi, sözü gedən çanaq sizin yükünüzdə tapılmazsa, mən bütün zabitlərimi tənbih edəcəyəm. Amma o, sizin nəzdinizdə olsa, o zaman nə etməliyik? Qardaşlar, bizdən hər birimiz o çanağı götürsək, onu öz yanınızda saxlaya bilərsiniz, dedilər. Biz əminik ki, heç birimiz oğru deyilik. Yusuf əleyhissalamın zabitləri yüklərin hamısını bir bəbir axtardılar. Sonda çanağı Benyaminin yükündə tapdılar. Yaqub evladı qorxudan özünə titrəyirdi. Hamısı Yusufin əl-ayağına düşüb Benyaminin bağışlanmasını istədilər. Biz sənə iltimas edirik. Hər birimizi istəsənsə, hər birimizi istəyirsənsə, sənin nəzdində qalıb sənə qul olarıq. Amma izin ver Benyamin qardaşları ilə Kənana qayıtsın. Benyamin evə geri dönməzsə, atamız onun qüssəsindən ölər. Biz ona söz vermişik ki, Benyamini sağlam qaytaraq. İndi artıq necə atamızın nəzdinə qayıdaq? Bunları qardaşlarının dilindən eşidən Yusuf onlara cavab olaraq dedi, özünüz gördünüz ki, çanaq Benyaminin yükündə tapıldı. Elə o da mənim nəzdimdə qalmalıdır. Ən ağıllı qardaş Yahuda, digər qardaşlarına xətabən dedi, mən atanın gözünə bir daha belə baxmağa cürətim yoxdur. Mən Misirdə qalmalıyam. Beləliklə, bəlkə də atamız daha artıq sizin sözünüzə inandı. Ancaq Yaqub əleyhissalamın əhval ruhiyyəsi macəranı eşitdikdən sonra daha pozuldu. O yazıq kişi Rahilin təkcə yadigarını da itirmişdi. Və elə bu yüzdən uşaqlarının fırağında daha artıq ağlayıb, nəhayətdə kör oldu.
Fələmmə dəxalu aləyhi qalu ya eyyuhəl əzizu məssənə və əhlənə dur. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ
Kənanda qıtlıq və quraqlıq bidad edirdi. Hər gün Yaqub ilə ailəsi daha ağır şərait yaşayırdılar. Yaqubun oğlanları üçüncü dəfə çarəsiz olaraq Misrə sarı yola düşdülər. Bu dəfə elə bir pul da toplaya bilməmişdilər. Onlar Misrə daxil olarkən Yusuf əleyhissalamın nəzdinə gedib, bizə rəhm et, qardaşımız Benyamini bizə qaytar, dedilər. Ancaq bu kərə Yusuf əleyhissalam daha dözə bilməyib onlara dedi, siz kiçik qardaşınız Yusufu xatırlayırsınızmı? Onun başına nə kimi bəla gətirməyinizi xatırlayırsınızmı? Siz atanızın başına nə bəla gətiribsiniz? Bu sözləri eşidən qardaşlar başlarını aşağıya salıb dedilər, sən Yusuf misən? Onlar onun Yusuf olduğundan, əmin olduqdan sonra öz işlərinə peşiman olub bağışlanmaq istədilər. Yusuf əleyhissalam isə öz peyğəmbərlik kəraməti ilə onları bağışladı. Yusuf belə məsləhət gördü ki, özü Kənana getməyib, atasını Misrə gətirsin. Bununla da atası ona əmanət verən köynəyi qardaşlarına verib dedi, bunu atanın nəzdinə aparın. Cəddim İbrahimin mənə irs qoyduğu köynək atanın gözünə şəfa verəcək. İnşallah tezliklə ata ilə bərabər Misrə gələcəksiniz. Yusuf əleyhissalamın qardaşları bağışlanmaları və sonra da atanın şəfa tapması xəbərini eşidərkən sevinib Kənana sarı yola düşdülər. Yəqub oğlanları Kənana yaxınlaşdıqları zaman Yusufun ətrini alıb dedi, mən Yusufun ətrini tanıyıram. Bu ətr Yusufun ətridir. O mənə sarı gəlir. Qardaşlar Kənana çatan zaman Yusufun köynəyini Yəquba verdilər. Yəqub neçə il əzab çəkdikdən sonra nəhayətdə bir daha sakinliyə çatdı. O, öz ailəsi ilə bərabər Misrə sarı hərəkət etdi. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Şərəfim, şövkətim, şanım, iramım, canım, iramım. Sənin adın gələr hər vaxt dilimə, ürəyimdə qaynar qanım, iramım, canım, iramım. İranım, İranım, İranım, İranım,
İranım.
Ayına maynası sevgi kaynağı, sevgi kaynağı. Bir nefeste olmuş sensiz kalmağı, Ben nice hayatta sanım İran'ım, canım İran'ım, İran'ım.
İran'da saat 8'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, nüvə sazişindən kənar tələbləri qəbul etməyəcəyik. İran helikopter qəzasına görə Azərbaycana başsağlığı verib. Siyonist rejim Livan-Suriya sərhəddində casusluğa məşğuldur. Və Ərəbistan Əfqanistanda konsulluğunu açır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə çərşənbə günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatın xəbərlərini mən Səccad Dəşti və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Viyanada başlayan nüvə danışıqları ilə bağlı ölkənin rəsmi nəşri olan İran qəzetində məqalə yazıb. Ayrıbının məlumatına əsasən, qərbi nüvə sazişində verilən heç bir vədi tutmamaqda ittiham edən Hüseyn Əmir Əbdullahiyan öz məqaləsində bildirib, İran xoşməramlılığını nümayiş etdirərək sanksiyaların ləğvi üçün növbəti dəfə danışıqlar aparır. Məqsəd, 5 ölkə ilə səmərəli danışıqlara və müsbət razılaşmaya nail olmaqdır. İranın müsbət razılaşma əldə etmək üçün lazımi iradəsi var. İran nüvə sazişindən kənar tələbləri qəbul etməyəcək və bu mövzularda danışıqlar aparmayacaq. İranın nüvə proqramının dinç karakter daşıdığını müdafiə edən Əmir Əbdullahiyan sənaye, ticarət, dənizçilik, kosmos, müdafiə və texnologiya sahələrində işlərinə davam edəcəklərini bildirib. ABŞ-ın nüvə anlaşmasına qayıtması üçün İranın mənafeyinə uyğun olaraq sanksiyaların tamamilə aradan qaldırılmasının, təminatların verilməsinin və atılan addımların yoxlanıla bilən olmasının vacibliyinə işarə edən dövlət rəsmisi buna nail olunarsa İranın da tələblərə əməl edəcəyini vurğulayıb. Əmir Əbdullahiyan həmçinin nüvə sazişi tərəflərinin lazımi siyasi iradəyə malik olduğu təqdirdə razılaşmanın mümkün olduğunu bəyan edib və yazıb, ABŞ əmin olmalıdır ki, keçmişin acı təcrübələri yaşanmayacaq.
Viyana nüvə anlaşması müzakirələrində iştirak edən Rusiya, Çin və Amerika nümayəndələri bazar ertəsi axşam çağı və nüvə anlaşması üzrə birgə komissiyanın ilk gününün iclası bitdikdən sonra üç tərəfli bir görüşdə İran dörd üstəgəl bir qrupunun iclası ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Ayaraybinin məlumatına əsasən Rusiyanın Viyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndəsi Mikhail Ulyanov bir tweetdə yazıbdır ki, az öncə Viyana müzakirələrində Çinin baş müzakirəçisi Van Tisoyan və Amerika hökumətinin İran məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Milley ilə yanaşı üç tərəfli görüş keçirib. Ulyanov yazıb ki, Rusya, Çin və Amerika heyətlərinin üçtərəfli müzakirələrində Viyana nüvə anlaşması müzakirələrinin yeni mərhələsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Rus diplomat qeyd edib ki, həmən görüşdə üç tərəf müzakirələri uğurla yekunlaşdırmaq üzrə əzmkarlığa təkid edib. Dörd üstəgəl bir qrupu və Avropa Birliyinin baş diplomatları ilə İran İslam Respublikasının nümayəndələri arasında sanksiyaların ləğvi üzrə Viyana müzakirələrinin ilk gününün icrası bazar ertəsi təqribən 2 saatdan sonra başa çatıb. İcrasda İranlı heyət, İran xalqına qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması məsələsi üzərində ciddi təmərküzləşmə məqsədi ilə hüquqi, iqtisadi bir tərkiblə iştirak edib.
İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi hərbi helikopterin qəzaya uğraması ilə bağlı başsağlığı verib. APA-nın xəbərinə görə bu barədə İran səfirliyi Twitter hesabında paylaşım edib. İran səfirliyi Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin qəzaya uğraması və bir neçə nəfərin şəhid olması ilə bağlı dərin kədər hissi keçirir. Dost və qardaş Azərbaycan dövlətinə və xalqına başsağlığı verir, şəhid olanların ailələri ilə həmdərd olduğunu bildirir, qeyd olunub.
Ərəb Əmirlikləri Dövləti sədrinin diplomatik məşvərətçisi iddia etdi ki, tezliklə Ərəb Əmirliklərindən İrana iki ölkə arasındakı əlaqələri yaxşılaşdırmaq çərçivəsində göndəriləcək. İranın məlumatına görə, Nur Gərqaş ötən gün artırdığı İranlı tərəfdən bu qiymətləndirmə mövcuddur ki, Fars körfəzi ölkələri ilə əlaqələri bərpa etmək istəyirlər və bizim onlara müsbət baxışımız var. Bu, Ərəb Əmirliklərinin yüksək səviyyəli rəsmisi bir halda iddia etdi ki, İranın regional fəaliyyətləri haqda nigarançılıqlar vardır, amma onun dediyinə görə qarşılaşmaq qarşıdakı ən yaxşı yol deyil. Gərqaş İranla güvən yaradan addımların bir hissəsi kimi iqtisadi həmkarlıqlar və müzakirələr haqda təkid etdi ki, bu məsələ zaman aparacaq.
İraqın prezidenti və Ali Məhkəmə Şurasının sədri seçki prosesinə inamı artıracaq tərzdə seçki şikayətlərinə dəqiq və tərəfsiz baxılmasının önəminə təkid edib. Ayrabinin məlumatına əsasən, İraqın prezidenti Bərhum Salih, Ali Məhkəmə Şurasının sədri Faiq Zeydanla görüşdə seçki şikayətlərinə və ümumi şikayətlərə baxılmasında əsas qanun zəminləri və demokratiya prosesinin qorunmasının önəminə təkid edib.
İraq qaynaqları paytaxt Bağdadın mərkəzində yerləşən qədim şorca bazarında geniş yanğının baş verməsindən xəbər verdilər. İranın məlumatına görə, ötən günün yanğını Bağdadın mərkəzi məntiqəsində yerləşən şorca geyim və qumaş bazarında baş tutubdur. Virtual mühitdə yayılan görüntülər və filmlər göstərir ki, od alovları geniş imiş və hadisə məntiqəsini və məntiqənin ətrafını yağının qatı tüstüsü bürüyübdür. Hadisə görüntüləri göstərir. Yağın məntiqəsi dükanlara ağır maddi xəsarət veribdir. İraqın rəsmi qaynaqları hələlik bu hadisə və bu yağının ehtimal ediləsi etkilərindən detallar yaymayıbdır.
Siyonist rejim ordusu Livan-Suriya ortaq sərhəddində Livan şimalına doğru böyük bir balon göndərdi. Ayrabinin məlumatına əsasən, siyonistlər dünən bu balonu Suriya-Livan sərhəddinə göndərməklə iddia ediblər ki, bu balon hava proqnozu işləri üçün uçuşa başlayıb. Siyonistlərin böyük balonu Cəfat Əfna hərbi bazasından səmaya qalxıbdır.
Ərəb parlamenti Fələstin milləti qayələrindən öz himayəsini vurğulayıb və siyonist rejimindən Fələstinlərin ərazisinin işqalına son qoymasını tələb etdi. Əl-Hədəf xəbər portalının çərşənbə axşamı günkü məlumatına görə Ərəb parlamenti Dünya Fələstin xalqı ilə bağlılıq elanı gününün gəlib çatması münasibəti ilə elan etdi. Fələstin məsələsi bütün ərəblərin ürəyi və gövdəsində köklənib və hər zaman ərəblər arası əsas və ilkin məsələ kimi qalacaqdır. Ərəb parlamenti bu bəyanatda Fələstin xalqı ilə bağlılıq elanı üzrə xalq və dövlətin geniş xalq hərəkətinin yola salınması və müxtəlif təməl ehtiyacları ödəmək bu və Fələstin əraziləri xüsusilə də Qəzzə zolağında siyonist hərbçilərin hücumlarından dolayı dağınıqları bərpa etmək prosesində iştirak etmək istədi.
Məlumatlı mənbələr bildiriblər ki, Dünya Bankı bir təklifi yekunlaşdırmaqdadır. Həmin təklifə əsasən, Əfqanistan üçün nəzərdə tutulan dondurulmuş yardımlardan $500 milyon azad edilməlidir. Ayrabinin məlumatına əsasən, Dünya Bankının riyasət heyətinin üzvləri ötən gün qeyri-rəsmi surətdə görüşüblər. Bu görüşdə məqsəd son həftələrdə ABŞ və BMT rəsmiləri ilə ortaya qoyulacaq təklif barədə müzakirə edir. Dünya Bankının riyasət heyətinin üzvləri bu pulun Afqanistanda humanitar yardımlar üçün azad edilməsi tərzi barədə bir layihə təqdim etməlidirlər. Təklif Afqanistanın bərpası fonundan ümumi dəyəri 1.5 milyard dollar olan vəsaitin səmtinin dəyişdirilməsi ilə bağlıdır.
Ərəbistan çərşənbə axşamı günü elan etdi ki, konsulluq öz səfirliyini Afqanistan paytaxtı Kabildə Afqan vətəndaşlarına konsulluq xidmətləri təqdim etmək üçün yenidən açıbdır. İrnanın bildirdiyinə görə Ərəb medyaları elan etdilər ki, bu ölkənin Kabildəki konsulluq fəaliyyəti çərşənbə axşamı günündən başlayıbdır. Talibanın irəliləyişləri ardınca Saudiyyə Ərəbistanı avqust ayında özünün bütün diplomatları və işçilərini Afqanistan paytaxtından ixrac edib. Taliblərin Afqanistana istilasından sonra bir çox ölkə Kabildəki öz səfirliklərini tətil edib və öz diplomatlarını bu ölkədən çıxarıblar.
Türkiyə müxalifətinin tanınmış simalarından olan Mətin Gürcan məhkəmə hökmü ilə həbs olunub. Ayraybinin məlumatına əsasən ordu sıralarından ehtiyata buraxılmış zabit Mətin Gürcan xarici diplomatlara gizli məlumatları satmaqda ittiham edilib. O, Demokratiya və İnkişaf Partiyasının təsisçisidir. Gürcanın mühakimə tarixi prokurorunun ittiham akdi məhkəmədə təsdiqləndikdən sonra müəyyənləşəcək.
ABŞ Rusiyanı hər tərəfdən hərbi bazalarla dövrəyə alıb. RİA xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan edib. O həmçinin deyib ki, rəsmi Vaşington Rusiya sərhədləri yaxınlığındakı vəziyyətlə bağlı hərbi istiryanı qızışdırır. ABŞ-ın bizə hər tərəfdən öz hərbi bazaları ilə dövrələməsi yəqin ki, artıq istənilən məktəbliyə də bəlli olan faktlardır və bununla belə bu istirya daim artırılır deyə Lavrov qeyd edib. Dekabr tarixinə uyğun İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli və çən olacaq, temperatur müsbət 9-17 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava yarım buludlu olacaq, gahdan küləyə sacaq, temperatur Təbrizdə müsbət 7-15, Culfada isə müsbət 5-10 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz ötüşüb küləklə müşayiət olunacaq. Temperatur müsbət 4-19 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava buludsuz olub, çənlə müşayiət olunacaq. Temperatur müsbət 6-21 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində buludlu hava şəraiti yarım buludlu hava şəraitini əvəz edəcək. Biləsvarda temperatur müsbət 10-24, Ərdəbildə isə müsbət 10-19 dərəcə ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu və buludlu arasında dəyişilib, gahdan buludlu şəraiti üstünü təşkil edəcək. Temperatur müsbət 10-21 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 1-də dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı ehtimalı var. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi gündüz güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti Bakıda. Gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 749 mm civə sütunundan 756 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında gün ərzində ara bir yağış yağacağı gözlənilir, bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı ehtimalı var, gecə və səhər saatlarında duman, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclü olacaq. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti və gündüz isə 8-13 dərəcə isti olacaq.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduq. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
İçsilə beynəlxalq mübarizə günü kimi adlandırılıbdır. Həmən gün ilə bağlı qısa söhbət hazırlayıb və huzurlarınıza təqdim edirik. Buyurun. ...1998-ci ildən bəri 1 dekabr Ümumdünya Qıçsilə Mübarizə Günü kimi qeyd edilir. Bu adlandırmanın məqsədi insanları və hökumətləri profilaktika, şəxsiyyət müəyyənləşdirmə testlərinin genişləndirilməsi və bu yoluxucu xəstəliyə qarşı daha effektiv mübarizə üçün səfərbər etməkdir. Bu il, bugün üçün, bərabərsizliyə son, qıçsan son, pandemiyaya son şüarı seçilib. 1990-cı ilin noyabrında Life jurnalı David adlı gəncin son nəfəsini verən zaman narahat ailəsi tərəfindən əhatə olunmuş xəstə bədəni ilə şəklini dərc etdi. Bu təsirli fotonu Teresa Freyer adlı jurnalistika tələbəsi çəkib və qısa zamanda o zamanki qıçs epidemiyasının əksi oldu. Ohio ştatında kiçik bir şəhərdə doğulub böyüyən David-ə 18 yaşının sonlarında HIV diaqnozu qoyuldu. David öldüyü gün anası uşaq evinə gəldi və Freyer-dən son vidalaşmalarını fotoşəkil kimi qeyd etməyi xahiş etdi. David icazə verdi, bir şərtlə ki, fotoşəkil mənfəət üçün çəkilməsin. Şəkil daha sonra yüzlərlə qəzet və jurnalda dərc edilib və bütün dünyada televiziya proqramlarında nümayiş etdirildi. Son 3-10 illikdə Freyrin fotoşəkili şübhəsiz ki, dünyanın qıçsa diqqətinin artmasında böyük rol oynadı və əslində medianın əhəmiyyətini göstərdi. İllər keçiricə, insanların ən azı bir çox ölkələrdə qıçsa münasibəti dəyişdi. İnkar və məxfilik illərinə son qoyuldu, bir çox tabular qırıldı. Qıçsın müalicəsində xeyli irəliləyiş əldə edildi. Bəs qıçsla mübarizə aparmaq üçün nə etmək olar? Çoxlu yollar və vasitələr var və eyni zamanda məlumatlandırmaqdan başqa yol yoxdur və hələ də mediaya arxalanmaq olar. Qıçs müxtəlif sosial, mədəni, iqtisadi və hətta təhlükəsizlik aspektləri olan bir hadisədir ki, dünyanın bir çox ölkələrində onun yayılmasının qarşısının alınmasında kütləvi informasiya vasitələri səmərəli rol oynamışdır. Geniş və davamlı təhsil və məlumat cəmiyyəti qıçs riskindən qorumağın ən yaxşı yolu olduğunu göstərdi. Audiovizual media öz dinləyiciləri və izləyiciləri ilə onların başa düşə biləcəyi dildə danışa bilər. Onlar insanlara xəstəliyi ciddi qəbul etmələri və özlərini qorumaq üçün lazım olan məlumatları onlara çatdıra bilərlər. Qırçla bağlı maarifləndirmənin 3 əsas səbəbi var. Yeni infeksiyaların qarşısının alınması, HIV müsbət insanların həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və HIV müsbət insanlara qarşı mənfi münasibətin və ayrı seçkiliyin azaldılması. Bugün sübut olunub ki, qıçsa qarşı həssas olan hər kəsin təhsilə ehtiyacı var və təkcə gənclər və iynə narkotik istifadəçiləri bu xəstəliyə yoluxmur, həm də bu virus cəmiyyətin böyük bir hissəsini əhatə edib. Bu o deməkdir ki, təhsilin məqsədi yalnız daha çox risk altında olan qruplar deyil, cəmiyyətin bütün üzvləri üçün olmalıdır.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya ötən həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya ötən həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Gələşimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Ukraynada dövlət çevrilişi hazırlamaqla bağlı Kievin ittihamlarını rədd edib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Peskov keçirdiyi mətbuat konferansında Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin Ukraynada Rusiyanın iştirakı ilə dövlət çevrilişinin planlaşdırıldığı barədə bəyanatını şərh edərkən deyib, Rusiyanın güya müzakirə olunan çevrilişdə iştirak etmək planı yox idi. Rusiya heç vaxt belə məsələlərlə məşğul olmur. Bundan əvvəl Zelenski ölkədə dövlət çevrilişinə hazırlıq barədə məlumat aldığını deyib. Onun sözlərinə görə çevriliş dekabrın birinə planlaşdırılıb. Zelenski qeyd edib, Kiyev Moskva ilə hər cür gərginliyin artmasına hazırdır. Son zamanlar Ukrayna və Qərb rəsmiləri Rusiyaya qarşı aparılan təbliğat müharibəsi çərçivəsində Moskvanın Ukrayna ilə sərhəddidə qeyri-adi hərbi texnika və əsgər toplamaq həmçinin bunun hücuma hazırlıq olması ehtimalı ilə ilgili iddialar irəli sürüblər. Rusiya elan edib, Qara dənizdəki vəziyyətdən narahatıq. Qara dəniz bölgəsindəki vəziyyət bizim üçün narahat edicidir. RIA Novosti'nin verdiyi məlumata görə bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qraşkov deyib. Vəziyyət süni şəkildə gərginləşdirilir. Eyni zamanda bunu unutmamalıyıq. Qara dəniz ölkələri arasında NATO-ya üzv olan yeganə dövlət Türkiyə idi. İndi Balqaristan və Rumıniya da var. NATO isə hələ də belə bir fikir yaradır ki, bizim regionda güclənməyimizdən çox qorxurlar. Bu, reallıqla tamamilə ziddiyyət təşkil edir, deyə Qrişkov bildirib. İsveç NATO-dan imtina etdi. Hərbi ittifaqlardan kənar olmaq ölkəmizə müsbət təsir göstərəcək və Şimali Avropada sabitlik və təhlükəsizliyə töhfə verəcəkdir. İsveç NATO-ya üzvlüyü üçün müraciət etməyəcək. Axar nöqtə az xəbər verib. Bu barədə İsveçin baş naziri Magdalena Andersson deyib. O qeyd edib ki, Stokholm Avropaya hücum olacağı təqdirdə kənarda dayanmayacaq. Eyni zamanda ona təcavüz olacağı təqdirdə Avropa ölkələrinin köməyinə ümid edir. Avropa Birliyi İsveçin xarici və təhlükəsizliyə siyasəti üçün ən mühüm arena sayılır. Bizim ATT hazırki sədrliyimiz İsveçə Avropanın təhlükəsizlik nizamını qorumaq imkanı verir deyə Andersson sözlərinə əlavə etmişdir. Ötən həftə Fransadan İngiltərəyə gedən qayıq Lamanş boğazından keçərkən aşıb, nəticədə 31 miqrant həyatını itirib. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumata görə Reuters informasiya agentliyi bu xəbəri verib. Bu, insan hüquqlarını müdafiə iddiasında olanların gözləri önündə və Fransa ilə İngiltərə arasındakı sularda miqrantlar barədə qeydə alınan ən pis fəlakətdir. Lamanş boğazı dünyanın ən izdihamlı gəmiçilik xətlərindən biridir. Onda su cərəyanı güclüdür. Yüklə dolu qayıqlar əksər hallarda çətinliklə üzə bilir. Onlar İngiltərə sahillərinə çatmağa çalışarkən dalğalara məruz qalıblar. Fransanın Daxili İşlər Naziri Gerald Darmanin bildirib, bu qayıqda 34 sərnişin olub. Onların 31-i həyatını itirib, 2 nəfər xilas olub, 1 nəfər də içkin qalmaqda davam edir. Darmanin Fransanın insan haqları sahəsində pozulmuş imecini yaxşılaşdırmaq üçün deyib, qaçaq malçıların ümidi ilə hərəkət edən insanların dənizdə tələf olmalarını görmək Fransa, Avropa və bəşəriyyət üçün bir fəlakətdir. Avropada miqrantların qəbul edilməsinə qarşı çıxan ölkələrdən olan İngiltərənin baş naziri Boris Johnson bu tələfatdan dəhşətə gəldiyi və şok olduğunu iddia edib və dənizdə həlak olanların ailələrinin kədəri ilə bölüşdüyünü bildirib. Amma bu faciənin Lamanş boğazından bu yolla keçidin nə qədər təhlükəli olduğunu göstərdiyini vurğulayıb. Avropa ölkələrində koronanın yeni ştamının yayılmasını davam etməsi onu yeni il tətilləri ərafəsində bu ölkələr üçün bir böhrana çevirib. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumata görə bir daha Avropa elə bir halda qış fəslinə daxil olur ki, koronavirus bu dəfə daha təhlükəli elan edilmiş yeni ştamla geri dönüb. Özünə gəldikdən bir neçə ay sonra çox sayda ölkə özünü təhlükəli elan edilmiş yeni ştam qarşısında görür. Avropa Birliyi səfər qadağası tədbirlərini görməklə onun yayılması ilə mübarizəyə qalxmağa çalışır. Müxtəlif ölkələrdə yeni məhdudiyyətlər nəzərə alıblar. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen birliyə üzv ölkələrin sürətli və birgə addımlar atmalarını tələb edib. Bir neçə ölkədəki dövlət tədbirləri müxalifətlə üzləşib. Avropalılar koronavirusun yeni ştamının yayıldığı ölkələrdən səfərləri qadağan etməklə bu ştamı qarşılamağa gediblər. Vaksinasiyanın icbariləşdirilməsi və cüzi tətillər bu tədbirlərin digər bir hissəsi sayılır. Avstriya və Niderland kimi ölkələrdə ümumi ölkə tətili elan olunub və gələn ilin fevral ayının əvvəlindən Avstriya vətəndaşları üçün vaksinasiya icbari olacaq. Belə bir halda Şərqi Avropa ölkələri əməldə böhranla üzləşiblər. Çünki bu ölkələrdə peyvənd vurdurmuş şəxslərin sayı aşağıdır. Afrika qitəsinin cənubunda meydana gəlmiş yeni ştam. İl sonu tətillərlə bir zamanda dövlətlər və şəxslərin hesablamalarını bir-birinə qatıb. AB-nin Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq edib. Umid Jurnal adlı və əvvəlcə Cənubi Afrikada aşkar edilən koronavirusun yeni variantı Avropa üçün çox yüksək risk əmalikdir. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Avropa xəstəliklərin qarşısının alınması və nəzarəti mərkəzi təhdidlərin qiymətləndirilməsi hesabatında belə qeyd edib ki, Omikron variantının ötürülməsi, peyvəndin effektivliyi, təkrar infeksiya riski və digər xüsusiyyətləri ilə ilgili əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliklər var. Mövcud peyvəndlərin bu variantdan qoruya bilməməsi və onun daha çox ötürülməsi ehtimalını nəzərə alaraq, biz Avropa Birliyi ölkələrində onun yayılması ehtimalını yüksək qiymətləndiririk deyə Stokholmda yerləşən agentlik qeyd etmişdir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq.